Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Zbog sukoba policije i lokalnih Albanaca, raseljeni Srbi sprečeni da prisustvuju crkvenoj slavi u Mušutištu kod Suve reke. Združena antiteroristička vežba potvrdila spremnost policije Srbije i Republike Srpske da uzvrate udarac terorizmu, ocenili predsjednici Nikolić i Dodik. Najmanje 35 ljudi poginulo u akciji sirijskih pobunjenika na položaje kurdskih snaga na severu Sirije. Italijanski državni muzeji sav prihod preusmerili za obnovu srednjovekovnih gradova razorenih zemljotresom. U Velikom Gradištu i na Srebrnom jezeru počinje 8. međunarodni festival turističkog i ekološkog filma Sila Fest. I sutra pravi letnji dan, temperatura do 32 stepena. Tri autobusa sa oko 150 raseljenih Srba iz Mušutišta kod Suve reke nakon više od 4 sata čekanja vratili su se u pratnji kosovske policije prema manastiru Zočište kod Orahovca, pošto zbog protesta Albanaca nisu uspeli da obiđu razrušenu crkvu Bogorodice i svoja imanja. U Mušutištu je danas bila novinarka televizije Most iz Zvečana Jasmina Stojković. Jasmina, zašto raseljenim Srbima nije omogućeno da održe najavljenu liturgiju?
Nije bio dozvoljen uopšte ulazak raseljenim Srbima u selo, jer je glavni put koji vodi do crkve posvećene Svetoj Bogorodici bio blokiran od strane meštana Albanaca. Oni su put držali u blokadi više sati. Pored intervencije policije, odnosno tačnije specijalne jedinice policije ROSU, odbijali su da deblokiraju put. Dugo se i sa liderima Albanaca u Mušutištu dogovaralo, međutim sve to je bilo bez ikakvih rezultata. Policija je nakon više sati pokušala da silom interveniše i da deblokira put, da okupljene demonstrante potisnu sporedne ulice. To se sve završavalo kamenovanjem od strane demonstranata kamenicama koje su letale prema policiji, skandiranjem učaka, nosile su se albanske zastave i to je jedna situacija koja je trajala nekih 3-4 sata otprilike, nakon čega je policija uspela da potisne demonstrante od sporedne ulice, ali su se oni okupljali u drugim ulicama, tako da je sve upućivalo na to da je vrlo rizično da autobusi sa Srbima uopšte uđu u selo, jer je bilo očigledno da će biti kamenovani, što je moglo da verovatno da ima i još neke druge gore posljedice. I upravo zbog toga su nadležni, odnosno predstavnici koji su bili zaduženi za bezbednost, doneli odluku da Srbi ne ulaze, odnosno da autobusi u kojima su bili Srbi, da ne ulaze u selo. Odluka je bila konačna i negde oko 12 sati, dakle autobusi koji su čekali na prilaz u selu od 8 izjutra su put nastavili prema obližnjim Zočištu.
I kako je protekla liturgija u manastiru Zočište?
Mučno, rekla bih, mučno. Svi su bili prilično razočarani. Prvo što su dugo čekali na prilaz u selo uz neku nadu koja je kod svih bila prisutna da će ipak im biti dozvoljeno da uđu. Konačna odluka da se ne ulazi. Zima je vrlo teško pala. U Zočištu, u manastiru Sveti Vrači, održana je liturgija, presvećen je slavski kolač. Videlo se puno emocija kod svih prisutnih koji su krenuli sa namjerom da vide svoje rodno selo, da vide kuće koje su im doduše sada spaljene. Bilo je mnogo dece, moram to i da kažem, da je bilo kompletnih porodica, dakle i sa decom, male dece koje nisu ni rođene u Mušutištu, ali koje roditelji poveli da im pokažu gde su oni rođeni. Tu su bili i zvaničnici, predstavnici Srba u kosovskim institucijama, koji su nakon toga i dali izjave, tako je zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović rekao da je veoma razočaran da policija koja je pre toga davala sve garancije da će biti bezbedno, sada nije ispunila tu svoju ulogu. Stojanović je također rekao da nakon ovoga što se dešavalo danas u Mušutištu, da će biti pod velikim znakom pitanje kako će srpski političari u privremenim kosovskim institucijama u buduće razgovarati na sve važne teme uopšte života na Kosovu i Metohiji, posebno po pitanju bezbednostnih snaga, transformacije bezbednostnih snaga, ali i drugim važnim pitanjima, da je ovo kap koja je prelila čašu, 1001 razlog da Srbi u buduće traže mnogo više nego što su dobili u stvari garancije za sve drugo, a ne samo za Mušutište. I ja samo moram na kraju da dodam još i ono što smo čuli od Milana Mihajlovića. On je organizator dolaska Srba, inače čovjek koji je rođen u Mušutištu, koji je rekao da jesu svi razočarani, ali da ovo nije demoralisalo ljude, da oni neće odustati i u buduće će nastojati i biti uporni u tome da se vrate u Mušotište i da obeležavaju svoju hramovnu slavu i da obilaze svoje ognjišta, da se vremenom, ako je to moguće, i zaista vrati i žive tu.
Hvala, čuli ste novinarku televizije Most Jasminu Stojković. Incident i u Đakovici, gde su raseljeni Srbi prisustvovali liturgiji u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. Posle liturgije kamenovano je vozilo zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušana Kozareva, a policija je privela dvojicu napadača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je da današnji izliv ekstremizma i neprikrivene mržnje prema srpskom narodu svedoči koliko je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji zapaljiva, pripremila Ida Maričić.
Sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji govori koliko je daleko naša južna pokrajina od izgradnje multietničkog demokratskog društva. Priština bi trebalo da zna, kaže Đurić, da se mržnja ne može izlečiti suzavcem i pendrecima, već porukama pomirenja i kažnjavanjem podstrekača mržnje i etnički motivisanog nasilja. To, međutim, prema rečima Đurića, nije realno očekivati jer brojni pripadnici albanske političke elite su najglasniji ideolozi mržnje i ekstremizma na Kosovu i Metohiji. Ako se Srbima koji žele da se vrate ne dozvoljava da se okupe na komemoracijama, na zgarištima kuća i u svojim crkvama, o kakvoj perspektivi srpsko-albanskih odnosa danas možemo da razgovaramo, upitao je Đurić. Najnovi incidenti na Kosovu nisu iznenadili predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna.
Naravno da ovo nije slučajno, da se ne radi o samo organizovanim Albancima na Kosmetu, već iza toga stoji vlast u Prištini. Prosto je neshvatljivo da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavnik prištinskih institucija govori o tome da Srbi mogu slobodno se vrate, a onda se dešava nešto što apsolutno ugrožava život oni koji hoće da odu u svetinju. Dok god je na vlasti u Prištini ova garnitura terorista iz bivše OVK na čelu sa Tačijem, apsolutno se možemo nadati nastavku takvih situacija koje treba da dovedu konačno do potpunog etničkog čišćenja Srba sa Kosmeta.
Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Dalibor Jevtić, koji je bio sa Srbima koji su pokušali da uđu u Mušutište, navodi da je povratnicima još jednom poslata jasna poruka da nisu dobrodošli.
Želimo da pošaljemo mi jednu poruku, a to je da jesmo za suživot, da jesmo za mir i da na taj način želimo da Kosovo bude mesto na kome će i Srbi, Albanci i svi ostali građani živeti i uživati ista prava, živeti slobodno i u miru. Želimo da našom upornošću pobedimo nasilje, sve one koji se zalažu za drugačije društvo ovde na Kosovu.
I posle današnjih incidenata, Milovan Drecun naglašava da će Srbija sve učiniti da zaštiti svoj narod na Kosovu i omogući nesmetan i bezbedan povratak svima onima koji to žele u njihove domove.
Slušate novosti dana. Na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice održana je združena antiteroristička vežba policija Srpske i Republike Srpske Drina 2016. Predsjednici Tomislav Nikolić i Milorad Dodik ocenili su da su policije Srbije i Srpske pokazale da ne postoji zadatak koji ne mogu zajedno da reše. Vežbu je pratila Đurđica Dragaš.
Specijalci iz Srbije i Republike Srpske pokazali su spremnost i obučenost u borbi protiv terorizma, ali i sposobnost da zajedno rešavaju složene zadatke, ocenio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Današnja vežba još jednom je potvrdila da ne samo Drina, ni jedna reka, ni jedno more, okean ne sme da bude granica za borbu protiv terorizma. Ovde su pripadnici specijalnih policijskih snaga Srbije i Republike Srpske pokazali kako uspešno sarađuju, kako se potpuno razumeju, kako se dopunjuju, kako ne postoji zadatak koji zajednički ne možemo da rešimo. Danas ste bili kao jedan, tako dišete, tako razmišljate, tako radite. I ako bi se davala vojnička ocena ovoj vežbi, rekao bih vrlo dobro.
Zajedništvo i obučenost specijalaca sa obe strane Drine pohvalio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kako je istakao, i jedni i drugi pokazali su sposobnost da se uspešno bore protiv terorizma.
Narod koji ovo gleda i mora da zna da i Republika Srpska i Srbija imaju osposobljene strukture, spremne da uzvrate bilo kakav udarac na našem poretku, a naša zajednička akcija je pokazala da ne može da bude ni granica, jer ni terorizam ne nema granica. Ovo je bilo zaista dobro, odlično i nadam se da ćemo u budućnosti imati još prilika da usavršavamo naše sposobnosti.
U vežbi Drina 2016 učestvovalo je 200 specijalaca, 50 oklopnih i borbenih vozila, 5 helikoptera i 5 čamaca. Prema scenariju, grupa terorista zauzima carinski terminal, a njihov krajnji cilj je destabilizacija regiona. Pripadnici specijalnih jedinica ove policije, međutim, u koordinisanoj akciji uz podršku sa kopna, reke i iz vazduha napadaju njihovo uporište i brzo ih neutrališu. Sve ovo pratilo je više od 10.000 ljudi. Oni sa kojima smo razgovarali posle vežbe nisu krili oduševljenje.
Ljudi su odradili svoj posao do maksimuma, nema šta. Što kaže, dobro odrađeno, stvarno, znači i gore na mostu i svude. To.
Je vam bilo nešto ovako zanimljivo, atraktivno, posebno?
Pa po meni upad na teren samo ovih vozila i helikopterka je spuštanje.
Pa dopao nam se ovo. Bilo je super, deca su oduševljene.
Nije bilo super, bilo je ekstra.
Šta ti se najviše dopalo?
Kad su pucali na most. Oni što su bili u odelu sa travom. Oni su ležali dole i niko ih nije vidio. Ani primijetio. Oni su samo odjednom izašli. Eto.
Šta misliš, jel bi ti mogao da budeš takav jedan specijalac?
Pošto mi je tata policajac.
Neki su bili na zemlji maskirani, a neki su bili u helikopterima i nadgledali situaciju.
Jeste prvi put bili na nekoj ovakvoj vežbi?
Da.
Ovo je meni prvi put. Sam gledala sam na TV-u i rekao sam njima, nije mi bilo ovako fascinantno, nisam videla uživo. Baš je adrenalin, svi smo komunicirali okolo da je adrenalin skočio, znači fascinantno. I rekli smo da ćemo mirno spavamo u buduće. Ponosni smo na našu policiju.
Vežbi na graničnom prelazu Trbušnica, osim predsjednika Nikolića i Dodika, prisustvovali su i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, ministri policija Srbije i Srpske Nebojša Stefanović i Dragan Lukač, srpski ministar odbrane Zoran Đorđević i drugi visoki zvaničnici.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da smo svedoci zabrinjavajućeg zveckanja naoružanjem na Drini u okviru policijskih vežbi, čime se mogu ugroziti dobrosusedski odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije, preneo je N1. Potpredsjednik Republike Srpske pozvao je Savet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini da, kako je se izrazio, zaustavi destruktivno delovanje srpske politike, inače će to telo smatrati odgovornim za sve eventualne posljedice. Novi nesporazum između Beograda i Bosne i Hercegovine počeli su juče kada su mediji objavili da tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv odgovornih za napad na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima prošle godine, što je glavni sumnjičeni i potvrdio. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je to neviđeni međudržavni skandal, a srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić da predstavlja najgori politički događaj zbog kojeg neće doći do poboljšanja bilateralnih odnosa. Analitičari tvrde da takva retorika nije povoljna za region, naročito uoči predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini i najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Pripremila Nevena Kostadinović.
U prvoj reakciji šefa srpske diplomatije Ivice Dačića navodi se da vest o obustavljanju istrage protiv glavnog osumnjičenog za napad na premijera Srbije u Potočarima pokazuje da iza tog napada stoje bošnjački političari u BiH. Reagovao je poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Sadih Ahmetović ocenom da je Vučić ranijim izjavama doprineo da bude napadnut. Usledilo je novo saopštenje ministra Dačića kako Beograd odbacuje Ahmetovićevu izjavu da je premijer Vučić napao sam sebe. Mada će tužilaštvo BiH sutra upoznati javnost sa razlozima obustave istrage, činjenica je da ono već duže vreme radi pod političkim pritiskom i kontrolom, kaže za Radio Beograd 1 politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić. On smatra da su bosansko-hercegovačke vlasti, pošto su pozvale Vučića na komemoraciju, morale da preuzmu odgovornost za njegovu bezbednost.
Da li je premijer Vučić svojim izjavama, djelovanjem koje su prethodile njegovom odlasku Potočare, na neki način stvorio ambijent za napad, je potpuno nevažno u ovoj situaciji. Ja bih se čak i složio s tim da jeste. Međutim, u tom slučaju je premijeru Vučiću trebalo biti jasno naglašeno, da mu se ne može garantovati bezbjednost.
Način na koji reaguju političari u zemljama bivše Jugoslavije, međutim, ukazuje na to da se nismo mnogo odmakli od matrice 90-ih, dodaje Huskić.
Sve ovo što se sada dešava, čini mi se da je u stvari dio jedne predizborne igre i mislim da posmatrajući sve, znači činjenicu da u Hrvatskoj imamo izbore za 13 dana. U Bosni i Hercegovini kampanja počne za 3 dana i u Srbiji čini mi se da nikad ne prestaje. Imamo situaciju u kojoj nikada gora, na retoričkom nivou nikada gora situacija nije bila između ove tri države.
Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović ističe da se takvo ponašanje ne može pravdati predizbornom kampanjom. To što vlasti u BiH nisu uspjele ni 14 mjeseci posle napada na srpskog premijera da pronađu počinioce, Đukanoviću je u najmanju ruku sumnjivo.
Jednostavno je nepojmljivo da u jednoj pravnoj državi dođe do obustavljanja istrage kada je u pitanju jedan napad na premijera Srbije koji je više nego evidentno bio dosta nasilan i koji je mogao da proizvede jako loše posljedice. Dakle, ovo je nešto što će ostaviti, čini mi se, dugoročne posljedice na odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Do novog zaoštravanja odnosa Beograda i Sarajeva dolazi samo 3 nedelje uoči najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Podsećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za RTS rekao je da bi bilo kakav pokušaj suspenzije ili zabrane referenduma o danu Republike Srpske za Banja Luku bio neprihvatljiv.
Britanski ambasador u Srbiji Denis Kif ocenio je da je Beograd u mogućnosti da pokaže pozitivan uticaj na komplikovanu situaciju koja preti Bosni i Hercegovini zbog najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Dodao je da je Britanija zabrinuta zbog tog referenduma. U intervjuu za Beogradsku politiku Kif je ocenio da i da su ovoga leta između Srbije i Hrvatske rečene i učinjene neke stvari koje su za žaljenje i istakao da je neophodan smiren i odmeren pristup.
Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić potvrdila je da će iz Brisela stići odgovor na pismo u kojem je premijer Aleksandar Vučić početkom mjeseca ukazao najvišim zvaničnicima Unije na nedopustive izjave i akte u Hrvatskoj kojima se ugrožavaju dobrosusjedski odnosi i komplikuje situacija u regionu. Ona međutim nije mogla da precizira kada se odgovor očekuje. Vučić je pismo uputio posle poništavanja presude kardinalu Alojziju Stepincu kao i Branimiru Glavašu za zločine nad srpskim civilima i podizanja spomenika hrvatskom ekstremisti i atentatoru Miru Barešiću.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 17 minuta slede vesti iz sveta. Najmanje 35 ljudi je poginulo u akciji sirijskih pobunjenika koji su uz pomoć Turske zauzeli brojna sela i gradove od kurdskih snaga na severu Sirije. Turska vojska je bombardovanjem i granatiranjem ciljanih područja podržala sirijske pobunjenike. Kako javlja Reuters, među poginulima je 25 pripadnika kurdskih snaga.
Nemačka očekuje dolazak do 300.000 migranata ove godine, rekao je šef Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice Frank Jürgen Weise. Prema novoj računici, koja isključuje duple registracije i osobe koje su otputovale u druge zemlje, broj migranata koji su prošle godine došli u Nemačku je ispod milion. Najnovija anketa pokazuje da nešto više od polovine Nemaca smatra da je migrantska politika kancelarke Angele Merkel loša, a porasla je i podrška anti-imigracionim grupama.
Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump rekao je na predizbornom skupu u Ajovi da će čim postane američki predsjednik deportovati na hiljade ilegalnih migranata koji su počinili krivična dela.
Trump je rekao da će nastojati da uspostavi sistem za praćenje koji bi omogućio da migranti koji ostanu duže nego što im važe vize budu proterani iz Sjedinjenih Američkih Država.
Italijanski državni muzeji pozvali su posetioce da obiđu muzeji jer su sav prihod preusmerili za obnovu srednjevekovnih gradova razorenih zemljotresom.
Italijanske vlasti otvorile su istragu zbog ruševina nastalih posle razornog zemljotresa u centralnom delu zemlje kako bi utvrdili da li postoji odgovornost za nebezbednu gradnju u seizmološki rizičnoj regiji. Istraga će biti sprovedena na brojnim objektima, uključujući zgradu osnovne škole u Amatriceu koja se srušila u zemljotresu. Škola je renovirana 2012. godine kako bi bila otporna na potrese, a rekonstrukcija je koštala 700.000 evra. Istražuje se i zvonik u Akumoliju koji je prilikom urušavanja usmrtio 8-mjesečnu bebu i 7-godišnjeg dečaka. I zvonik je nedavno restauriran.
Novi zakon o opštem upravnom postupku koji je građanima olakšao pribavljanje dokumenata u primjeni je od 8. juna. Potrebno je samo podneti zahtjev, a nadležni državni organi su u obavezi da međusobnom razmenom obezbede traženu dokumentaciju koju država ima u službenoj evidenciji. Ukoliko žele, građani dalje mogu da sami prikupe dokumentaciju i u takvim slučajevima plaćaju takse kao i do sada. O dvoipomesečnoj primjeni ovog zakona u Nišu je naš dopisnik iz ovog grada Ozan Rašić zabeležio sljedeću priču.
Zahvaljujući pravovremenoj edukaciji kadrova, gradska uprava u Nišu je potpuno spremno dočekala primjenu novog zakona, pa na zahtjeve drugih državnih organa. Potrebna dokumenta obezbeđuje i pre zakonskog roka, ističe Vesna Nešić, pomoćnica načelnika uprave za građanska stanja i opšte poslove.
Naravno, sada se to odvija bez ikakvih problema i sve je u rokovima, čak i pre isteka roka, znači vrlo brzo postupamo po zahtjevu državnih organa.
Iako novi sistem za dobijanje potrebnih dokumenata funkcioniše dobro, još uvijek ima Nišlija koji ne koriste povoljnosti koje im on pruža, ukazuje Radojica Spasić iz Uprave za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu.
Broj ljudi koji su opredeli po novim odredbama zakona je otprilike pola-pola. Polovina stranaka i dalje je na onom da žele da sami pribave dokaze, dok postoje ljudi koji traže da im organ pribavi dokaze ili donesu neke dokaze koje već posjeduju, a ostatak dokaza traže da im organ nabavi.
U Upravi za planiranje i izgradnju grada Niša otišli su i korak dalje, pa su građanima omogućili da dozvole koje su im potrebne mogu da pribave i putem interneta, kaže Rodoljub Mihajlović, načelnik ove uprave.
Građanin čak ne mora da dođe ništa, on može preko zajedničkog portala, preko APR-a da pristupi procesu objedinjene procedure u smislu izdavanja, da li se radi o građevinskoj dozvoli, da li se radi o prijavi radova, da li se radi o upotrebnoj dozvoli. Znači, on može svoj zahtjev da podnese čak i da izvrši uvid u inostranstvu i da ima apsolutno informisanost 100% o stanju njegovog predmeta.
Dakle, novi sistem za dobijanje dokumenata u Nišu za sada funkcioniše dobro, a na građanima je da se opredele da li će koristiti povoljnosti koje im on pruža ili će i dalje nastaviti da uz gubljenje vremena i novčane troškove sami sebi obezbeđuju potrebna dokumenta.
U Srbiji je počela žetva suncokreta na oko 200.000 hektara zasejanih tom uljaricom. Stručnjaci procenjuju da će godina biti rekordna sa prosečnim prinosom većim od 3 tone po hektaru. Zvaničnih otkupnih cena još nema, za sada se samo pominje da će kilogram koštati oko 30 dinara, što je daleko ispod očekivanja poljoprivrednika. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Vojvodina je najveći proizvođač suncokreta u Srbiji. Dr. Velimir Radić sa odeljenja za uljarice Instituta za ratarstvo u Novom Sadu kaže da je žetva tek počela na parcelama sa slabijim kvalitetom zemljišta.
Imamo dosta proizvođača koji se hvale da imaju prinose preko 3 tone po hektaru, ali imamo i proizvođača koji su rekli da su zadovoljni s onoliko koliko je rodilo 2 tone s obzirom da imaju jako loša zemljišta. Ovo je godina koja baš nije bila dobra za suncokret. Puno vlage uticale su na to da suncokret ne razvije dobar korenov sistem. Glava je bila jako puna, a korenov sistem bio slab, nije mogu da izdrži tu visinu i imate dosta suncokreta koji je pao.
Suncokreta najviše ima u Vojvodini, ali žetva zbog povoljnih klimatskih uslova prvo kreće u Negotinskom okrugu, rekao nam je savjetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu Vladica Gavrilović.
Očekujemo u stvari da će prinos preći 3 tone na nivou okruga ove godine. Vidjet ćemo nadalje kad budu bile ove produktivnije njive požnjevene.
Šta se priča o otkupnim cenama? Da li je možda neko već objavio otkupne cene?
Nezvanično smo čuli od proizvođača, znači mada otkupljivači nisu izašli sa tom cenom, da će cena suncokreta ove godine biti par na našem terenu ovdje 30 do 32 dinara po kilogramu.
Naši poljoprivrednici uglavnom nemaju skladišta u kojima bi čuvali skinut rod glavnih ratarskih kultura, pa su u vreme žetve pšenice, suncokreta ili berbe kukuruza prinuđeni da pristanu na cene koje im ponude otkupljivači, poručio je sekretar Udruženja poljoprivrednika Banatski paori Nenad Manić.
Nadamo se da će iz vlade ono što nam je obećano, da će da ispune, da ćemo imati mogućnosti da zakupimo određene skladišne kapacitete i zakupom tih kapaciteta mi bi želeli da svoju robu stavimo u svoje magacine i da prodajemo kada to nama odgovara, da možemo na taj način da funkcionišemo kako treba. Dogod mi predajemo robu, umjesto da je prodajemo, dotle smo u problemu.
Uz već pomenute pšenicu, suncokret i kukuruz, godina će izgleda biti rodna i na poljima koja su pod sojom i šećernom repom. Poljoprivrednici se godinama unazad žale da su otkupne cene glavnih ratarskih kultura na granici troškova proizvodnje ili čak i ispod tog nivoa. Otkupljivačima često zameraju da na štetu primarne proizvodnje zloupotrebljavaju monopolski položaj na tržištu.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da u Srbiji u IT sektoru nedostaje 15.000 stručnjaka i da bi toliko stručnjaka moglo da bude odmah zaposleno. U vezi sa dodatnim zapošljavanjem, Ana Brnabić je za Blic napomenula da nema dovoljno inspektora koji bi brže mogli da sankcionišu subjekte koji nelegalno posluju. Prema njenim rečima, manjak zaposlenih je i u upravi za agrarna planiranja.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da prosvetni radnici nemaju razloge za protest i štrajk i dodao kako očekuje da već u oktobru budu prvi na redu kada je reč o povećanju plata. Šarčević je za Večernje novosti rekao da su prosvetari oštećeni zbog drugačijeg tumačenja zakona o radu i da su im obračunate manje plate za jul, ali da će im u septembru taj novac biti vraćen.
Večeras će u Velikom Gradištu biti otvoren 8. međunarodni festival ekološkog i turističkog filma Sila Fest 2016, pripremio Vladimir Đudović.
Već 8 godina srpska lepa varoš Veliko Gradište stoji na spisku metropola poput Beča, Čikaga, Berlina, Varšave, Njujorka, Porta. Razlog, svi nabrojeni gradovi uz još neke kao recimo Cannes, Deauville, Los Angeles, domaćini su festivala turističkog filma koji se odvijaju pod pokroviteljstvom Svetske turističke organizacije. Osmo izdanje Sila Festa održat će se u 6 večeri pod otvorenim nebom na obali Dunava i Srebrnog jezera sa ukupno 56 filmova iz 23 zemlje sveta, kaže izvršni producent festivala, filmski autor Boško Savković.
Znamo samo da je zaista konkurencija ove godine izuzetno jaka i da su filmovi zaista da se vidi da je svet uložio mnogo novca i mnogo snage da se urade novi turistički filmovi. Turistička organizacija lokalne rade svoje neke promotivne filmove i to je dobro. Neki naši autori su se drznuli da urade neke dobre filmove, znači zaista ima jedan fantastičan film ekološki srpski koji je tako dobro sniman da može da se takmiči sa nekim bar po slici i tako dalje sa nekim svetskim filmovima. Tako da sada polako uspevamo da stignemo taj neki svetski nivo u kojem je zaista uloženo mnogo sredstava i svega.
Ekologija i turizam su neodvojivi. Otuda i veza pri izboru tema za autore, filmske radnike, ali i lokalne turističke organizacije. Najbolja ostvarenja biraju se u obe kategorije. Nagrade su Grand Prix festivala i Zlatni i Srebrni talas u međunarodnoj, dok se u domaćoj konkurenciji pobednici nagrađuju priznanjima Zlatni i Srebrni Pinkum. Narednih 6 dana i večeri Gradić na tri vode, na Dunavu, Srebrnom jezeru i Peku, domaćin je najboljim kratkim ekološkim i turističkim filmovima iz sveta i zemlje. Ulaz na sve projekcije je besplatan.
Sport, a koje su sportske vesti dana, reći će nam Slobodan Maletić.
Ljubitelji tenisa s nestrpljenjem iščekuju početak US Opena, posljednjeg Grand Slema sezone. Đoković pohod na novu titulu počinje duelom sa Ježijem Janovićem iz Poljske, a njihov meč je u noći između ponedeljka i utorka od 1 sat posle ponoći. Od naših predstavnika prvog dana igraće samo Dušan Lajović sa Benoa Perom, 32. nosiocem. Kada govorimo o pojedinačnim sportovima, naša najbolja atletičarka Ivana Španović posle bronze na olimpijskim igrama nastavlja sa uspesima. Posle pobjede u Lozani triumfovala je i na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Ona je skočila u dalj 6 metara i 90 centimetara, što je bilo dovoljno za prvo mesto. Ivana je tako u jednoj sezoni Dijamantske lige ostvarila 5 pobjeda. Sakupila je 56 poena i ubedljivo vodi u generalnom plasmanu. Finalni miting Dijamantske lige je 1. septembra u Cirihu. Na domaćoj sceni danas su na programu preostale dve utakmice 7. kola fudbalske superlige. Od 17 časova Novi Pazar Crvena Zvezda i 3 sata kasnije Vojvodina Spartak. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala, čuli ste kolegu Slobodana Maletića. Drugog dana vikenda i na završetku turističke sezone na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima pojačan je saobraćaj. Tokom popodneva se na autoputevima očekuje veći priliv vozila, pa će na pojedinim naplatnim rampama biti dužih zadržavanja, kaže Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Trenutno se na Bubanj potoku čeka oko 15 minuta, tendencija je porasta, a kod Stare Pazove, Siriga i Najsa vreme zadržavanja kreće se u intervalima oko 10 minuta. Trenutno je pojačan intenzitet saobraćaja i na graničnim prelazima. Najduže zadržavanja su na graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci, gde se prilikom izlaska iz naše zemlje čeka oko sat vremena. Međuzona sa Hrvatskom je puna, tako da je realno vreme zadržavanja mnogo duže. Pojačan intenzitet saobraćaja i na Šidu, ali se trenutno na ovom graničnom prelazu ne čeka duže od pola sata kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje. Intenzitet saobraćaja je pojačan na graničnim prelazima sa Mađarskom, na Horgošu, Kelebi i Bačkom Bregu nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, dok se na Bačkom Vinogradu čeka oko 90 minuta na izlazu iz naše zemlje. Intenzitet saobraćaja je pojačan i sa Makedonijom, vreme zadržavanja prilikom ulaska u Srbiju je promenljivo, kreće se u intervalima od 30 do 40 minuta, a od 30 do 40 minuta čeka se i na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30, u Novom Sadu i Nišu 31 stepen. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 29 do 33, u Beogradu sutra do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić, a ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.